COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:06 en esta jornada. Hoy es lunes 18 de julio del año 2022. Está siendo un día muy complicado en la comarca de Valdeorras con este incendio voraz, devastador, que desde ayer está causando una honda preocupación en todo el pueblo de la comarca de Valdeorras. Entre Carballé de Valdeorras, donde comenzó el fuego el jueves por la noche, ayer por la mañana estaba estabilizado, pero la fuerza del viento, el cambio del viento, obligó, digamos que causó preocupación, como digo, cambió el viento y a partir de ahí provocó esa situación que llevó el fuego a adentrarse en la zona de Obarco de Valdeorras. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ya ha informado que son más de 200 los evacuados en la provincia de Ourense. La parroquia de Alixo es la zona cero de los fuegos en el municipio. Han ardido 15 casas. Se han desalojado decenas de vecinos en las parroquias de Alixo, Vilariño y Soulecín. Y hay cierto peligro en caso de que cambie el viento, como ocurrió en el día de ayer. Recordemos que el incendio que comenzó el jueves por la noche en Carballé de Valdeorras, que a primera hora de ayer se daba por estabilizado, resurgió con virulencia a causa del fuerte viento, obligando a desalojar varias localidades durante toda la jornada. Muchos barquenses contemplaron con estupor cómo las llamas asediaban la localidad. La estampa nocturna con las llamas iluminando el casco urbano de Obarco se convertía en una auténtica pesadilla para los habitantes del oriente ourensano. El fuego amenazaba Obarco, obligaba a desalojar viviendas, un incendio que calcinó más de 2.400 hectáreas. Un bombero forestal que trabaja en las labores de extinción nos lo relataba en la cadena COPE.
Los incendios en Valdeorras se han convertido en una fiera difícil de dominar. Hacemos lo posible los bomberos forestales para evitar mayores desgracias en pueblos, pero esto está muy complicado.
Y estaban trabajando duramente y siguen trabajando duramente para evitar desgracias.
Intentando, pues por lo menos que no arda las casas. Y ya digo, que no haya males mayores. Esto alcanzó unas dimensiones que ahora es muy complicado dominarlo. Dios quiera que no ocurra ninguna desgracia, es lo más importante.
La localidad de Candeda, en Carballé de Valdeorras, fue la primera en recibir la alerta y ser desalojada. Hay vecinas que nos contaba la difícil situación que tuvieron que vivir ayer por la tarde.
Esta tarde en Coedo hemos vivido unos momentos muy tensos debido al fuego que estaban en las casas. Hemos tenido que apagarlo a los vecinos cogiendo mangueras, lo que hemos podido. Y finalmente llegó la ayuda.
¿Y cómo está la situación a esta hora? ¿Permanece decretada la situación 2 de alerta como medida preventiva en el incendio de Carballé de Valdeorras, que ha llegado a Obarco de Valdeorras? También está decretada, también se decretó durante bastante tiempo, ahora está desactivada, la situación 2 de alerta como medida preventiva en los incendios activos en Oimbra, en las parroquias de Videferri y San Cibrao. El primero arrasó 350 hectáreas, el segundo 20 hectáreas. Según informó la Consejería Medio Rural, sigue activo el incendio Vilariño de Conso en la parroquia de Prado Alvar. Está arrasando 800 hectáreas del Parque Natural do Invernadeiro. Y a día de hoy sigue controlado el incendio de Rivadavia. Afectó, calcinó 65 hectáreas. Recordemos que comenzó el pasado lunes y a día de hoy todavía está controlado, pero no está extinguido. Trabajan a destajo los medios de extinción aéreos y terrestres en este incendio de la comarca de Valdeorras, que se reactivó después de iniciarse en Riodolas por un cambio de viento. La medida se solicitó, la medida de situación 2 de alerta, por la proximidad del fuego al núcleo de Candeda. En su control han participado ya 7 técnicos, 28 agentes, 63 brigadas, 32 motobombas, 3 palas, 8 aviones y 7 helicópteros. En este incendio también participa la Unidad Militar de Emergencias.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues estaremos muy pendientes, cómo no, de la última hora de los incendios que están azotando la provincia de Orense. Es la 1:11. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Aquí seguimos en Mediodía en COPE Ourense. Vaya ola de calor que hemos vivido, ¿eh? Ahora va poco a poco calmándose la situación. Ya han bajado de forma significativa los termómetros y mucho más en el día de mañana. Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buen día.
Bueno, vaya ola de calor, ¿eh?
Tremendo, tremendo esto. Ahora de que incluso comentaba otro día que podría haber algún tipo de medida, por lo menos, o espacios para que a xente pudiera refrescarse de algún xeito, que además estoy viendo que en otras ciudades pues lo están a facer, porque realmente hay momentos do día que son críticos, ¿eh?
Uh-huh. O alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, en plena ola de calor, con temperaturas de máis de 43 grados, convocó os medios nunha convocatoria no centro da cidade, no entorno do Parque San Lázaro, para falar de algunhas medidas para frenar esta ola de calor. Que lle pareceu a vostede esa convocatoria e as medidas que propón o rexidor municipal?
Bueno, eu con todos os respetos, Juan, os payasos, me parece unha payasada, pero unha máis das que fai este home, non? E tamén me sorprende moitísimo que os medios acudan, porque el realmente busca ser o centro de atención e a poder ser colocar alguna noticia a nivel de todo o Estado, ¿no? Porque siempre busca eso, ¿no? Y para eso utiliza este tipo de métodos tan extravagantes como en plena ola de calor, na hora máis crítica do día, colocarse debaixo do termómetro que marca a temperatura máxima de España, pues para decir que no futuro vai a poñer 10.000 árboles, ¿no? De verdade, alguien lle crea unha persoa que vai poñer 10.000 árboles sin na actualidade e nos 3 anos que estivo o mando do goberno municipal non foi capaz nin de sustituir aqueles árboles que estaban en mal estado? Pois a verdade é que eu digo, por que non 20.000 ou 30.000, non? Por que non 40.000 árboles, non? Por que non falar de un espacio, de unha zona verde nova para a cidade? Porque eu penso que deso sí que se debería estar falando, en ser precisa de unha zona verde nova para a cidade, de espacios e de sobre todo de proteger aqueles espacios que ahora mesmo ainda están conservados e evitar que peligren, por exemplo, como con os lumes que están a pasar estes días en concellos limítrofes. Pero concretamente o que fai o alcalde nese momento me parece que buscar, bueno, ser o gracioso do día e nada máis.
E sobre a supresión dos aparcamentos hora, que lle parece a vostede?
Pois eso é o calor exactamente, sabe, é dicir, que relación teñen. Ahora cumple unha función para suprimir o da hora, bueno, tens que dar unha serie de pasos administrativos, eso uh-huh. O primeiro, ¿no? Pero a partir de aí tens que facer unha serie de peatonalizacións de rúas, tens que humanizar, tens que pensar si realmente vas a controlar que a xente, si non aparca aí, poda aparcar en outro sitio, e para eso ten que haber unha alternativa, ten que haber parkings disuasorios, ten que haber aos veciños tens que dar alternativas a non poder aparcar en determinados sitios, ¿no?
Uh-huh. Entonces, outro
cale a medida, exactamente, sabe, quer dicir, sí. unha ocurrencia máis.
Uh-huh. Un dos seus proxectos estrela, que decía, era o Centro de Inteligencia Artificial, recordaba usted ademais que no seu momento decía que iba a traer o máis de un centenar de científicos a Ourense. Agora decide, pois, dar marcha atrás porque di que non conta con apoio da goberno central, da deputación e da Xunta de Galicia. Que opinión lle merece? Vostede cree que debería dar explicacións o alcalde de Ourense por estos anos no que convertiu a Molinera no hipotético centro de inteligencia artificial?
Eu penso que aí que os primeiros que lle tiñan que dar explicacións, os que primeiro lle tiñan que dar explicacións, era aos seus socios de goberno, porque basicamente il chegou e destruiu o que había na Molinera, que era precisamente un lugar donde digamos que era un lugar donde os veciños se acercaban ás tecnoloxías e se avanzaba no coñecemento das tecnoloxías por parte de toda a poboación, non? Había un montón de actividades que en aquel momento se facían na Molinera precisamente orientadas cara a acercar as novas tecnoloxías hacia a población en xeral, a robótica, todo o que tiña que ver coa telefonía móvil, todo o que tiña que ver cos xogos, cos videoxogos, todo, era todo unha fonte de coñecemento para darlle a toda a poboación. El chegou e cargouse todo eso, concretamente instalou este proxecto de inteligencia artificial. Houve fotos que lle permitiron creerse que iba a ter o apoio das outras administracións. Es decir, isto é algo que se teñen que facer ver os seus socios de goberno porque lle permitiron que se creera todo eso. E ele é unha persoa que se o dixo no seu discurso de toma de posesión. Si vai vostede ao seu discurso de toma de posesión, era unha das cousas que dixo en ese momento. Yo normalmente siempre fracaso. Voy a intentar no fracasar en esto, pero en lo que he emprendido en mi vida siempre fracaso. E evidentemente é un fracaso máis do seu programa electoral, donde vostede colle un por un todos os puntos do programa electoral e non cumple ningún. Foi incumplindo sistemáticamente todo o que é o seu programa electoral, todo.
E a Molinera, agora que vai a pasar con ela? Que lle pide vostede o alcalde de Ourense despois desta situación, despois de como funcionaba no anterior mandato?
Pois mire, eu penso que deberían retomar a situación inicial. Debería pasar a volver a ser aquel centro de coñecemento, aquel centro que era para toda a poboación e onde se estaban constantemente ofertando cursos, que se estaban constantemente intentando, que lle dixen antes, acercar as novas tecnoloxías á veciñanza, volver a convertir a Molinera no que era.
Estamos con Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos, que fai 15 días recordo que nos decía que despois daquel pleno municipal, o anterior, que tivo lugar o ordinario, que notaba un principio de separación entre Partido Popular e Democracia Ourensana. Na xunta de goberno local da pasada semana, o Partido Popular non apoyou as iniciativas que levaba en Democracia Ourensana, relacionadas con coas rampas, coas escaleras, non? Ve que vai a máis esta diferencia entre os dous socios de goberno?
Según as propias palabras de que eu acabo de escoitar en un audio do propio Gonzalo Pérez Jácome, parece ser que o Partido Popular vai a romper con él nos próximos días. Isto é o que él xa está anunciándonos. Eu o que lle podo decir é que a mí me parece que nunca se debeu producir esta situación de ter un proxecto con Democracia Ourensana. Creo que nunca se debeu aceptar ese pacto. Pero o que se está dicindo, o que se comenta na cidade e o que o propio Gonzalo Pérez Jácome anunciaba esta mañán, era que él mesmo pensaba que o partido iba a romper con él nos próximos días.
E que panorama queda a partir de agora estas eleccións municipais?
Pois mire, eu que penso que debería pasar é que o Partido Popular e o Partido Socialista, e o teño dito en millóns de ocasións, deberían sentarse, deberían ter a suficiente generosidade como para chegar a un acordo que pasara precisamente por retirar a Gonzalo Pérez Jácome da alcaldía de Ourense. Isto debería ser o que mellor podería facer o Partido Popular e o Partido Socialista por a cidade. E eu espero que alguén en algún momento tome esa decisión e dé esos pasos.
Dende o punto de vista cultural, ve con envexa outros municipios da provincia? Estamos vendo, por exemplo, como ora se desenvolve a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, outras localidades de Galicia, outras vilas galegas que desenvolven actividades culturais.
Bueno, é que eu ontem, por exemplo, Juan, indo para a carretera de Antigua Carretera de Santiago, atopo un cartel da oferta teatral que fai o Concello de Villamarín todos os anos, que además chama a atención porque sempre utiliza o mesmo cartel, non é o mesmo tipo de cartel, sino que é o cartel que le van utilizando durante todos estos anos. E vas, chegas a Rivadavia, que onde acerquen máis a Rivadavia, e te encontras con a oferta teatral que hai en Rivadavia, escoitas a radio, escoitas a COPE, estás escoitando permanentemente a oferta que fan a través das redes sociales, ves todo o que fan os outros concellos. Según o Concello de Ourense non se oferta absolutamente nada. Entonces, claro que me dá envidia, pero sobre todo me dá un pouco de rabia, porque os veciños de Ourense merecen ter unha oferta igual que outros concellos e non a teñen, básicamente, porque o alcalde secuestrou os funcionarios da Consellería de Cultura, non lles deixa traballar, e él pretende dominar a situación. Ejemplo, este ano, por primeira vez, non vai haber festas da Ponte, e ao contrario do que debería facer o goberno municipal, que sempre foi promover cobrar unha comisión de festas. Eu recordo sempre como o goberno municipal se molestaba se non había comisión de festas, en falar cos veciños, e sempre aparecía unha comisión de festas. Bueno, pois este ano o alcalde non fixo eso, e a cambio vai a pagar unha orquesta do dinheiro municipal, un concerto, e vai, e anduvo mareando os feirantes, primeiro que os deixaban montar, despois que non os deixaban montar. Rómpese todo que é a tradición da ponte, sobre todo o interés, perdes o interés de que alguén en próximos anos faga ese traballo que se fixo durante décadas, e isto é todo porque lo pretende manexar todo él personalmente, sin deixar que o resto dos funcionarios do concello traballen, que fagan o seu traballo.
Pois Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos no Concello de Ourense, un placer que nos acompañe. Moitas gracias. Boa xornada.
Gracias, Juan.
La 1 y 22 minutos, vaya ola de calor, la más larga e intensa de la historia de la provincia de Orense, con los termómetros durante varias jornadas por encima de los 40 grados. En la ciudad, por primera vez el sábado, los termómetros bajaron de 40 grados. Ayer tan solo la comarca de Valdeorras superó los 40 grados, marcó las máximas, Vilamartín de Valdeorras 41,3, Olaroco 40,1. Hoy ya los termómetros marcarán máximas de 35 grados, se van a desplomar y mañana mucho más. Se espera que no lleguemos ni a los 30 grados de temperatura. Seguimos contándote más cosas en Mediodía Cope.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Saudamos nestes momentos en Mediodía en Cope Ourense o portavoz do BNG no Concello Ourense, don Luis Ara, que tal? Moi boa tarde.
Pois moi boa tarde.
Empezando por o Centro de Inteligencia Artificial, vostede contaba fai uns días, exixía o alcalde Ourense que recoñeza o seu fracaso, xa que foi un bluff, así o sinalaba. Debe dar explicacións Gonzalo Jácome con un dos seus proxectos que ao final non quedou en nada?
Debería, porque entre outras cousas aí se invertiron cantidades importantes de diñeiro de todas e todos, polo tanto, o diñeiro que de todas e todos hai que justificalo, ¿no? Nos decíamos desde o primeiro momento que esa era unha entelequia, que era unha das arrotadas do alcalde, que eso non iba a ir a ningún sitio, como así foi, e todo o que leva acontecido alrededor dese centro que nos definimos en un pleno, creo recordar, como centro da nada absoluta, pois desde persoas que eran asesoras facendo o papel de enxeñeiros, convocatorias para cubrir plazas das que solo se cubre unha, e máis de 5 millóns de euros investidos, creo que darían ou terían que dar para unha explicación, ademais polo miúdo do que aí se fixo, que foi nada, pero para que a xente, as veciñas e veciños saiban como e de que maneira se xestionan os recursos do concello.
E agora como queda a Molinera?
Pois desgraciadamente queda a Valeira. Non, outra das cuestións que cuestionamos desde o primeiro momento foi que a Muñeira, que estaba funcionando e ademais dando un servizo que era moi ben valorado polo conxunto das veciñas e veciños, a Moviñeira era un espazo de encontro, de socialización, pero tamén de formación para xente maior que se achegaba ás novas tecnoloxías, e eso lle daba posibilidade. Contaron a min unha señora maior que a raíz de ir a Moviñeira, que ela podía ter videoconferencias a través de WhatsApp con seu neto. Bueno, este tipo de cuestións que a mellor o alcalde non lle parecen importantes, pois sí que teñen algo de trascendencia, non? Aparte aí, había un aula CEMIT que era probablemente das que mellor estaban funcionando de toda Galiza. Por lo tanto, cando algo funciona, non sei por que se ten que cambiar, pero acontece que a Muñeira e desgraciadamente tamén aconteceu que a Universidade Popular. Pero insisto, sobre todo, cando o que vas a facer ali, pois, primeiro, nin é viable desde o punto de vista estratégico a nivel local, nin é viable desde o punto de vista económico, porque se eso non ten o apoio do resto das administracións é materialmente imposible, e que en todo caso pues, era unha cuestión exclusivamente no máis indo alcalde.
Estamos con Lixero, portavoz do BNG no Concello Ourense, que esta mañá comparecía na estación ferroviaria xunto a cargos e representantes do Bloque Nacionalista Galego. Con que objetivo, Lixero?
Bueno, pues co objetivo de reclamar que Ourense teña o trato que merece e maior, non queremos que nos trate mellor que os demais, ainda que efectivamente debería de haber unha discriminación positiva a que las ciudades do interior, caso de Lugo, caso de Ourense, especialmente Ourense, que leva sendo discriminada desde hai moitísimo tempo por as distintas administracións, pero nos que temos os salarios máis pequenos de toda Galiza, que temos as pensións máis baixas de toda Galiza, ainda por enriba, para desplazarnos no Abán de Ourense a Coruña, pagamos o billete máis caro, non de toda Galiza, sino de todo o Estado. O goberno vende anunciar unha serie de bonos gratuitos durante os vindeiros meses e resulta que exclúe a liña Ourense a Coruña, que en vez de ser o 100% a gratuidade é o 50%. A nós eso nos parece que non é de recibo e esa é a razón tamén pola cal o noso deputado Néstor Rego pois se veu a Ourense para denunciar este agravio. En todo caso, non nos vamos a quedar exclusivamente na denuncia, sino que tamén pues, tomaremos medidas a nivel político, pues, presentando iniciativas nas distintas institucións, sexa Congreso dos Deputados, sexa en Concellos.
Para buscar esa gratuidade no Avant. Estamos, como decíamos con Luis Are, falando da estación intermodal. Todavía queda moito por facer por la estación intermodal. Non sabemos nada dos plazos do Goberno Central.
Pois queda, eu diría que queda todo por facer, pero o feito de que quede todo por facer, en este momento, fíxese o que lle digo, e pode parecer bueno, algo raro, non? Pois hasta pode ser positivo, porque eu creo que o que temos que facer, a sociedade de Ourense ten que definir algo que para nós é absolutamente central, non? Que é como quere que chegue o AVE a Ourense. Insisto, porque isto xa teño dito en máis dunha ocasión, o AVE de momento non chega ao Concello de Ourense, chega a Tabodela, que por certo, eu digo ya a Paula Prado, que xunto con Ourense, Tabodela e Ourense son Galiza, pero non é baladí como o AVE entre en Ourense. Nos temos defendido, quero recordar que xunto co Pesón foron as dúas primeiras iniciativas que plantexou o BNG no Concello de Ourense, o cal lle dá tamén o dá a medida da relevancia que nos lle damos a estas dúas cuestións. Nos defendemos que o AVE entre a través da variante exterior e outra das, digamos, aclaracións, o AVE xa ven en variante desde Olmedo, o cal sería a culminación da variante, cando se faga a variante exterior, que o AVE entre pegado a Rivarnolla, porque esa será a forma de solucionar, por unha parte, esa senda histórica que a construcción do ferrocarril fixo entre os barrios do 21 e da Ponte. Eso permitiría, si a maiores levamos as mercadorías para o polígono industrial de San Cibrao, que é outra das cuestións que levan demandando desde aí tempo os empresarios do polígono industrial e nos estamos absolutamente de acordo, permitiría liberar un espazo público de máis de 120.000 metros cadrados. Bueno, sería cuestión de chegar a acordos coa DIF, porque aquí non valen arrutadas, non vale ocurrencias como a do alcalde decir que te vai a expropiar o ADIF cando sabe que eso é absolutamente inviable. Bueno, pois, habería que chegar a un acordo do ADIF para pôr eses máis de 100.000 metros cadrados de solo no centro de Ourense, no barrio da Ponte, pois ao dispor do Concello e para disfrute das veciñas e vecinos. Eu creo que ese a gran cuestión que hai que decidir, porque estamos falando dunha decisión que vai máis alá dun goberno ou de unha organización política. Este, das cuestións que nós chamamos centrais e cuestións de cidade. E eu, desde logo, que si me comprometo como alcalde a convocar ao conxunto da sociedade de Ourense e a ir, evidentemente, a levar as súas demandas ás distintas administracións e a pedir, en este caso, o mesmo e o ADIF que teñan en conta as nosas peticións. Nós tampouco pedimos que fagan a estación de Foster, pero o que ten que ser é unha estación digna da nosa cidade, a altura do século no que andamos, e que sexa, sobre todo, funcional.
Seguindo nese barrio de Aponte, ve visos de solución para a Plaza de Abastos de Aponte?
Bueno, non só os besos, sino que hai que darlle unha solución. Nos tamén, xa no seu día, fomos moi críticos co modelo que se quixo impor. Moitas veces exportar modelos alleos acaba provocando o desinterese por parte das persoas que podían ter alguna intención de dedicarse a actividade comercial. De feito, había persoas que querían continuar ali na Praza de Abastos, pero ese modelo era un modelo que os excluía e que os expulsaba. De feito, fixéronse dous concursos e eses dous concursos quedaron baleiros porque a xente non ten ningún interés en un modelo que é absolutamente alleo a nosa realidade. Nos defendemos un modelo de producto de proximidade, de quilómetro cero, de un modelo de producción de calidade e ecolóxica. Bueno, pois ese é o modelo que defende o BNG. Aquí houve un proxecto que foi no seu día o Comeurense e sobre ese proxecto é sobre o que había que cimentar o modelo da Praza da Abastos da Ponte, que ten que ser, ademais, ou debería de ser un elemento de dinamización socioeconómica de primeira magnitude. Pero aquí tampouco valen atallos, e non valen concursos amañados como que se pretendía facer por parte do actual goberno municipal. Hai que sacar a praza a concurso, nos comprometémonos a sacar a praza a concurso nos primeiros días do noso mandato, pero, insisto, con un modelo de xestión que sexa un modelo de xestión de proximidade, de quilómetro cero, de producto de cercanía.
E da Plaza de Abastos número 1, como está a situación arestora?
Pois está como non debería de estar. Uh-huh. Temos un edificio prácticamente rematado, pero un espazo diáfano. É certo, e eu puden velo, desde logo, con bastante tardanza, as obras de rehabilitación. O certo é que é un espazo fermosísimo, a rehabilitación é moi bonita, é un edificio fermoso. O problema é que non é funcional. E, ademais, algunhas das cuestións que figuraban no prego de cláusulas administrativas e que, ademais, a empresa que fixo obra introducía como melloras, pois están sin facer, e a mí me parece que vai a ser complicado agora que se podan facer de acordo a proposta que se facía por parte desta empresa. E despois está o tema da reforma exterior. O grupo de goberno xa nos anunciou que vai a ser unha reforma de mínimos, e a nos nos parece que é un erro, e un erro antolóxico, como aconteceu no seu día con non soterramento da Avenida Otero Pedrada. Uh-huh. Hai que ser ambiciosos nos proxectos e non nos podemos limitar a cubrir o expediente e conformarnos cas migallas. Nos defendemos que ten que haber unha Praza de Abastos que sexa funcional, que sexa accesible, e ademais debería de estar facéndose en paralelo á reforma da Praza de Abastos, a reforma do entorno da Praza de Abastos. E aí estamos falando tamén non só do coñecido comúnmente como Rianxo, está nunha situación, eu creo, que é absolutamente lamentable, sino tamén do que supón de conexión de todo o espazo do Barbaña, da Praza de Abastos, do Barbaña, ata a Muiñeira, non? Temos agora, ademais, que acabamos de recuperar para o Concello o que foi o solar de Xardín das Burgas, que a xente recordará como ese solar no que se pretendía facer un hotel termal que acabou provocando a seca dun caño das Burgas. Bueno, pois, eu creo que ese é o gran proxecto desde logo para o Benega é o gran proxecto e esa será outra das cuestións que para nos vai a ser absolutamente esencial, porque son proxectos, ademais, que transforman a cidade.
Sí, porque Luís Seara, ademais, foi apoiado unánimemente como candidato ao BNG á alcaldía. Fai uns días, como contábamos aquí na cadena COPE, escoitábamos as declaracións tanto de Ana Pontón, a portavoz nacional do BNG, como do propio Luís Seara nese acto no claustro de San Francisco, onde decía Ana Pontón que Ourense necesita a Luís Seara. Cales van a ser os eixos do BNG para o vindeiro mandato atendendo o que se viviu nos últimos tempos, don Luís?
Pois, digamos que hai tres ideas forza. Primeiro, decir que é unha absoluta satisfacción que o conxunto da militancia decida que volva a optar á alcaldía, non? Ademais, por unanimidade. É unha enorme satisfacción, pero tamén é unha enorme responsabilidade que ponen, bueno, nas miñas mans e na do equipo que estamos conformando. Hai tres ideas forza que son a da seriedade, a de que o cambio é absolutamente imparable e a de recuperar o orgullo, o orgullo de autoestima, non? De volverle as veciñas e veciños a autoestima de ser dourense. E nos estamos traballando base a cinco eixos tractores. Por un lado, nos definimos Ourense como Concello da Auga. Ourense moito máis que o termalismo. Ten que haber sinerxias entre Ourense e a universidade. Hai que pôr en valor os nosos ríos e, evidentemente, o termalismo como sector estratégico. Nos definimos tamén Ourense Concello en Movimento, todo o que ten que ver coa mobilidade, con situar as persoas no centro do Concello. Nos definimos tamén o que é Ourense Creativo, fronte a esta etapa negra de desintegración da cultura e do tecido cultural, onde o goberno actuou como un cabalo da tila. Bueno, Ourense ten que volver a recuperar os seus sinais de identidade, o que foi noutrora. Tamén falamos de Ourense acolledor, no que ten a ver pois coa diversidade, no que ten a ver co feminismo, no que ten a ver con este tipo de cuestións, co respecto polo diferente. E falamos tamén de Ourense concello social. Por lo tanto, son os cinco eixos estratégicos, os cinco eixos nos que nos estamos traballando, que socializaremos e que elevaremos para ter interlocución non só cos sectores estratégicos e cos sectores sociais, culturais e de toda a índole do Concello de Ourense, sino tamén con todas as persoas do Concello que queiran participar na redefinición do que vai a ser o noso programa eleitoral.
Ten que ser un mandato distinto a este, non?
Debe ser un mandato distinto, porque o problema xa non é que non se faga, o problema é que se desfixo. E ademais, en este mandato, a diferencia do anterior, que tamén foi un mandato caótico e de parálisis, o problema neste mandato é que hai, para non ser unha cuestión, por eso falaba antes de recuperar o orgullo, non? A autoestima, de denigración da política e ademais de denigración da institución. Eu creo que Ourense non pode ser o faime rir polas extravagancias e as ocurrencias do alcalde. Ourense ten que estar na boca de todos e todas, precisamente polo enorme potencial que ten, pola calidade dos servizos que presta e, sobre todo, pola bondade das súas xentes, que iso é evidente, non?
Don Luís Seara, que lle pareceron as contestacións do concelleiro de Seguridade, Telmo Ucha, cando vostede no Pleno Municipal lle pedía explicacións polo ocurrido na azotea e nos balcóns da policía local, utilizando como palco VIP para ver o tramo urbano do Rally de Ourense?
Bueno, pois absolutamente fora de lugar. E cando unha persoa banaliza con unha cuestión tan importante, pois eu creo que, bueno, xa dá tamén un pouco idea de cal é a súa irresponsabilidade. Nos, o que dixemos é, sin meternos en quen estaba ocupando nese momento o tellado, porque eso non é unha terraza, é un tellado que se accede, ademais, de forma restringida a través dunhas escaleiras de gato, e, segundo o protocolo de prevención de riscos laborais do Concello, hay que ir anclado, hay que levar un anclase para poder moverse polo tellado. Bueno, ali como se pode apreciar, non había ninguna persoa que guardara pois unhas mínimas normas de seguridade. Había moitas persoas nese tellado e ademais, bueno, eu creo que el conta varias mentiras. O xefe da policía a nos contéstanos que el non autorizou a ninguén a subir ao tellado, polo tanto a responsabilidade é do concelleiro, e ademais as persoas que estaban ali, e iso témolo acreditado, porque el dixo que eran expertos en drons, e que para manexar os drons que había que estar nunha posición alta respecto do resto da rúa, bueno, pues tampouco é así, non? Insisto, é unha cuestión de enorme responsabilidade. Primeiro, porque ninguén pode acceder a un edificio público como si fora a súa casa, non? Como perico pola súa casa. Segundo, porque nese edificio público é, ademais, un edificio público que non é calquera, é o edificio da policía local, en donde hai documentación sensible e onde se custodian armas. Por lo tanto, bueno, eu creo que é dunha enorme irresponsabilidade e o que é peor todavía é intentar justificar o injustificable con explicacións peregrinas.
Bota de menos a programación de verán que hai en outras cidades e vilas galegas?
Que votámola moitísimo, porque Ourense debe de ser, non sei, habría que facer unha comparativa. Eu estou convencido que os 314 concellos galegos teñen programación a gas, os 313 a gas Ourense teñen programación, sexa mellor ou peor, calquera concello pequeno da provincia de Ourense e do resto do país teñen programación cultural no verán, e o que é absolutamente increíble que a terceiro concello do país, unha cidade a que se está chegando moitísima xente, que non haxa unha mínima oferta cultural. Pero xa non é que non haxa oferta cultural, é que nin hai oferta cultural, nin hai oferta termal, nin hai oferta de ningún tipo. A xente ven ás termas e resulta que se atopa ás termas ou a medio funcionar ou pechadas, e aínda por enriba, pois non hai eso, unha programación cultural que permita pois que Ourense poda trascender e poda trasladar ese fantástico atractivo que ten como cidade. Por lo tanto, bueno, quise tirar pedras contra o noso tellado.
Pois Luís Seara, portavoz do BNG no Concello de Ourense, un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da cadena COPE, que teña unha boa xornada.
Pois o placer é para mí. Moitas grazas a vostedes.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todo el equipo.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
La 1:44 y siguen los medios aéreos tratando de luchar contra los incendios forestales voraces fundamentalmente en la comarca de Valdeorras. La última hora que nos cuentan desde la Consejería de Medios Rurales es que el incendio de Valdeorras ya afecta a 2.800 hectáreas. Permanece decretada la situación 2 de alerta como medida preventiva. Y sigue activo el incendio de Vilariño de Conso. Atención, porque se han disparado a 1.800 las hectáreas del Parque Natural do Invernadeiro. Ha sido desactivada la situación 2 de alerta en los dos incendios activos en Oimbra, en las parroquias de Videferri y San Cibrao, el primero con 350 hectáreas calcinadas, el segundo con más de 20 hectáreas, y continúa controlado el incendio de Rivadavia, que calcinó 65 hectáreas. Es la 1:45. En unos instantes te contamos la última hora sobre la situación informativa en la provincia de Ourense. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
Estás escuchando
Cope Ourense
90.2 y 102.4 FM. En onda media, 1143.
En Clínica Dental Parracía, durante los meses de junio y julio, con tu ortodoncia te regalamos una Alexa Echo Show 5 segunda generación y además un 10% de descuento en tratamientos e implantes. Ofertas no aplicables a seguros. Clínica Dental Parracía, Avenida de Celanova 15 a Valenza, 988-6014-13.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Elige tu COPE Ourense
90.2 y COPE Más 102.4. En Onda Media 1143.
COPE Ourense. Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los medios de extinción aéreos y terrestres luchan contra el fuego en la comarca de Valdeorras.
Valdeorras se han convertido en una fiera difícil de dominar. Hacemos lo posible los bomberos forestales para evitar mayores desgracias en pueblos, pero esto está muy complicado.
El fuego amenaza o barco de Valdeorras obliga a desalojar viviendas. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha informado esta mañana que se han desalojado entre 200 y 250 personas. En la parroquia de Alixo, la zona cero de los fuegos en el municipio, han ardido 15 casas. Hay cierto peligro en caso de que vuelva a cambiar el viento, y es lo que ha ocurrido en el día de ayer. El fuego convirtió en un infierno la jornada dominical para los vecinos de Carballeda y Obarco, que se vieron completamente cercados por las llamas, en un fuego que no dejó dormir a cientos de vecinos. Un incendio que comenzó el jueves por la noche, que ayer se daba por estabilizado por la mañana, pero que resurgió con virulencia a causa del fuerte viento, obligando a desalojar varias localidades durante la jornada. Muchos barquenses contemplaban con estupor cómo las llamas asediaban la localidad, y mientras los medios de extinción luchaban a destajo contra el fuego, como nos relataba en la cadena COPE un bombero forestal.
Intentando, pues sí, por lo menos que no arda las casas, y ya digo, que no haya males mayores. Esto alcanzó unas dimensiones que ahora es muy complicado dominarlo. Dios quiera que no ocurra ninguna desgracia, es lo más importante.
La localidad de Candeda, en Carballeda, Valdeorras, fue la primera en recibir la alerta y ser desalojado. Los vecinos vivieron con angustia la cercanía y la virulencia al fuego, como nos contaba una vecina de Coedo.
Esta tarde en Coedo hemos vivido unos momentos muy tensos debido al fuego que estaban en las casas. Hemos tenido que apagarlo a los vecinos cogiendo mangueras y lo que hemos podido. Y finalmente llegó la ayuda.
¿Y cómo está la situación? Pues a esta hora sigue decretada la situación 2 de alerta como medida preventiva en el incendio originado en Carballeda Valdeorras, que afecta a la comarca y que calcinó ya 2.800 hectáreas. Ha sido desactivada desde esta mañana la situación 2 de alerta que se había decretado como medida preventiva en los dos incendios activos en Oimbra, en las parroquias de Videferre y San Cibrao. El primero calcinó 350 hectáreas, el segundo más de 20. Sigue activo el incendio de Vilariño de Conso, en la parroquia de Prado Alvar. Afecta 1.800 hectáreas del Parque Natural do Invernadeiro. Y está controlado el incendio de Rivadavia, que calcinó alrededor de 65 hectáreas y que se declaró hace una semana, el pasado lunes. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En la provincia de Orense despide la ola de calor más larga e intensa. Las temperaturas empezarán a bajar drásticamente a partir de hoy, máximas hoy de 35 grados, nada que ver con los días anteriores donde se superaron los 40 grados, como ayer en Vilamartín de Valdeorras, que marcó 43, o Larouco con 41. Y mañana, pues se van a desplomar más las máximas porque ni llegaremos a los 30 grados de temperatura.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
La calle Ribeira Canedo abrió al tráfico esta mañana tras las obras de remodelación realizadas por el ayuntamiento. El alcalde de Orense, Gonzalo Jacome, y el teniente alcalde, Armando Ojea, se desplazaron esta mañana a la apertura de esta vía del barrio de Aponte que comunica el puente romano con el puente nuevo. La intervención del ayuntamiento supuso la renovación de la red de saneamiento y la sustitución del firme de la calzada, dijo el regidor municipal, que es una obra grande y una de las muchas que van a realizar durante este mandato.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El alcalde Orense ha avanzado que ya están adjudicadas las obras de pavimentación y renovación de servicios en las calles San Lázaro, Shaquille, Lorenzo, Bedoya, hasta Valle Inclán y Cardenal Quevedo, hasta la avenida de La Habana, que comenzarán en aproximadamente un mes y medio. También adelantó que en una semana se va a licitar el proyecto de Parque de Canedo, con una inversión de 7 millones de euros, que prevé la construcción de lo que será el mayor parque de la ciudad, que contará con una enorme piscina. Afirma que están haciendo grandes obras y que nunca se hicieran tantas en la ciudad en tan poco tiempo. Pasó esta mañana por los micrófonos de la cadena COPE el candidato del BNG a la alcaldía de Orense. Lo ha proclamado hace tan solo unos días la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Luis Seara cuenta con el apoyo unánime del BNG para ser de nuevo el cabeza de cartel para las elecciones municipales. Y así lo contaba en la cadena COPE.
Pues digamos que hay tres ideas forza. Primero, decir que é unha absoluta satisfacción que o conxunto da militancia decida que volva a optar á alcaldía, ¿no? Ademais, por unanimidade. É unha enorme satisfacción, pero tamén é unha enorme responsabilidade que ponen, bueno, nas miñas mans e no equipo que estamos conformando. Hai tres ideas forza que son a da seriedade, a de que o cambio é absolutamente imparable e a de recuperar o orgullo, o orgullo de autoestima, non? De volver as veciñas e veciñas a autoestima de ser dourense. E nos estamos traballando base a cinco eixos tractores. Por un lado, nos definimos Ourense como Concello da Auga. Ourense é moito máis que o termalismo. Ten que haber sinerxias entre Ourense e a universidade. Hai que pôr en valor os nosos ríos e, evidentemente, o termalismo como sector estratégico. Nos definimos tamén Ourense Concello en Movimento, todo o que ten que ver coa mobilidade, con situar as persoas no centro do Concello. Nos definimos tamén o que é Ourense creativo fronte a esta etapa negra de desintegración da cultura e do tecido cultural onde o goberno actuou como un cabalo da pila, bueno, Ourense ten que volver a recuperar os seus sinais de identidade, o que foi noutrora.
Lo que tiene claro es que no se puede repetir lo vivido, dijo en declaraciones a la cadena COPE, en este mandato municipal.
Debe ser un mandato distinto, porque o problema xa non é que non se faga, o problema é que se desfixe. E ademais, en este mandato, a diferencia do anterior, que tamén foi un mandato caótico e de parálisis, o problema neste mandato é que hai, para non ser unha cuestión, por eso falaba antes de recuperar o orgullo, non? A autoestima, de migración da política e ademais de migración da institución. Eu creo que Ourense non pode ser o faime rir polas extravagancias e as ocurrencias do alcalde. Non, Ourense ten que estar na boca de todos e todas, precisamente polo enorme potencial que ten, pola calidade dos servizos que presta e, sobre todo, bueno, pola bondade das súas xentes, que eso é evidente.
Outro candidato, el de Partido Popular, Manuel Cabezas, finaliza hoy su campaña electoral interna con los militantes populares del barrio de Aponte. Y este próximo sábado, día 23, tendrá lugar el Congreso Local del Partido Popular en la ciudad, donde será nombrado presidente de los populares de la ciudad orense, candidato a la alcaldía. Antes, este pasado fin de semana, Luis Menor asumió la presidencia del Partido Popular en Pereiro Aguiar, tras recibir el apoyo unánime de los compromisarios en el Congreso Local celebrado en el Auditorio Os Gozos. En su ejecutiva están 20 personas, 10 más que hasta ahora. Y el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y la diputada del BNG en el Parlamento de Galicia, Noa Presas, acompañaron a Luis Seara esta mañana sobre las bonificaciones anunciadas por el Gobierno del Estado en el servicio de ferrocarril. Piden medidas para Ourense por parte del Gobierno de Sánchez.
Hacemos los salarios máis pequenos de toda Galiza, que temos as pensións máis baixas de toda Galiza, ainda por enriba, para desplazarnos no Abán de Ourense a Coruña, pagamos o billete máis caro, non de toda Galiza, sino de todo o Estado. O goberno vende a anunciar unha serie de bonos gratuitos durante os 22 meses e resulta que exclúe a liña Ourense a Coruña, que en vez de ser o 100% a gratuidade é o 50%. A nosa nos parece que non é de recibo.
Seguimos contándote más historias en la cadena COPE. Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Nosotros seguimos.